రేడియో ని సగలే అమెరికాతి రేడియో ని సగలే అమెరికా సంబతాఫి దిల్బతగల్గల సాతి లమాఫలక్కడ ఆకబే అమ్మ సాత్ సదీ సగంతాఫాను రోమో సాటలైట్ నైల్ సాటరతి తంసాస్ అమ్మ జర్క కమొల్తన్ అగేఫతు దకెన్యా అకుమ బరమే కొప్పి వన్ తర్వన్ కన తంసాస మన్ కేసా సంబత్తని ఇర్రదేబినే వన్స్ దగేచిస్ ను కబడే దిహాడెర కేసుమేస్తున్ తేసన రామ్ము అని తిగిస్తి గమ్మేతి కరసగంతా డ్రాడవర్ హాలి కబిన్ సమిర్గనమోమా ఒరోమియా కేసాన్ సయాడిస్ తౌ కమిషని మిర్గనమోమా కన్ ఇథియోపియా బెక్సిసేర్ కమిషనిచి మన్నే హిడా ఒరోమియా కేస జిరన్ దిగ్దమి తోకురత్తి హొడ్డొఫ్తిన్ తాసేనం బాసే అంజెడె గబాససా హారా బహెన్ హాలి కబిన్సి మిర్గోతనమమ్మా నమోతేడమని జిరని అనిసయాడిస్ తౌ హువచిసేర్ ఇమ్మకనరత్తి మోతుమ్మా బుల్చిన్ సనాన్నో ఒరోమియారా దేబి అర్గచ్చు డఫ్ యాలింగోనే అమ్మఫిల్కోఫ్నే గబాస్ని గుతున్ అన్నాకొర్మల్కాతి
కమిషనిచి అకలకోప్స్ ఇథియోపియాతి సదాసకులతో కుబరకుమలమాఫుడసడి హంగా మజ్జాఫర్ బరకుమలమాఫుడసడి ఒరోమియా కేసతాలకబిన్ సనమోతే ఇదమని జరని లాచ్సున్ హొర్డోఫితాసెన్ ప్రకొలిన్ మిర్గనో మాజ్రాచుసా అద్దవాసు ముల్లిసేజ్రా కేసుమా బుఫతాలే పోలీసీ దమితొక్కు నమోత్ని అజ్జేచా ఆర్టిస్ట్ తచాలు ఉండే సౌర్డోఫేడమన్ దబలతే కన్నింబ్రో హాలేరోంతో తమన్ జడమన్ హెడ్డు కేసత్తి అర్గమనిఫి కొమిన్ రెడ్ దేవిన్ రత్తి యాతురత్తి హొర్డోఫితా సాతురు ఏరున్ బుహా హొర్డోఫితాసెన్ లే ఒరోమియా కేసత్తి కాములే ኢሚላለት ወደ ሰይረከበቺ ሰኒፊ ቡልጭቶተት ቤክሱን ዴቪና ከረትከንነሙ ፍሌ ጋፈቹ ሳይፍሴጅራ ኮሚሽንቺ ቡፈታሌ ፖሊሲ ዳወቴራው ወቹን ሐለቀቢን ሰሚርጎተነሙማ ነሞተ ኢአጅረኒ አከመለ ያዲሳዋንቴፍ አተተማን ፎየው ቀባጀጅራ ኮሚሽንቺቲ ጎርሳን ምርጎተነሙማ ኦቦ ኢማድ አብዱል ፈታ ጎድናሌ ገባሰከና እንዳወተመኒፊ ኢሞተ ሆርዶፊን ረታስፈም ጀጠንጌሳ ሙራሰይሳኒ አከስጀለኒ ጅሩ ቡፈታሌ ፖሊሲ ዱኬሰት ሰቦታ ቦቲና ለንጋ ረጋጋ አይነርገኒ ሙርቴ ኢሳኔ ንመች ሱጀድ ረትከን ነሚውካን አጀጀመነ ሙርቴ ቲን ቸከምቶት ንገድ ይፈሙን ከንሳን ረቱሬ ሴራነ ለሂድ አመነ ከቱረን አከጎደመን ሁበተ ሜራጅ ለኮሚሽንቺ ቸከምቶት ኒ ከራሴራን ጋፈተሙ ነፌ ሙርቴ ወን ሲያሳዩ ካምቡልቺንሳን አከሚደመን ታ ሴራጅ ለኮሚሽኒ ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ቡፈታሌ ፖሊሲ ኬሰት ሰበቢ ገራገራቲ ፍሬቪች ደምቶቶ ሙራሰ ረትራውተሙ ገባስቻን የሮይፍሰም ገሬን ሩድ ኦፊስ ከነን ቃመይ ሳኒ ገራገራ ይረሚ አንቀቀብ ጅራቹሳኒ ሁበቴራ ጀደ ኮሚሽኒን ኩን ኮሚሽኒቺ በኬወን ሙራሰት ሚሴንሴው ካንዲግርቶ ታባውሸኒ ጀደሙን እጆሌኬ ሰምበርባደመን ዴሳጀቹን አባዮ ካን ሀደይዱ ዮካንጎች አባወራኬ ዴስ ጀዱን ሀድ ኦራይዱን አከጅሩ ሂደምቶ ታዳዳይራ ረጋመን ሲሳፉ ለዴራ ጀቹን ዲፕሴጅራ ሂደምቶ ሲንዱበርቱ ታከነርገመን ዮተው ረጫላኒሳኒ እጆሌ ሙሪኒሳኒ ባቲሸኒ አንጋውጋ ኩደኒ ጋን ወሊ ሂደመኒ ጀቹ ዳንፕሴጅራ ቡፈታሌ ፖሊሲ አዳዳ ኬሰት እጆሌ ሙሪኒሳኒ ጋሰገል ያንገኩ ሰደቲታን ጌሶተውሊን በከተኩት ሂዳረት ተርገሙ ጀቹን ኮሚሽን ቺፍ ሴራ ሸከምቶትኒ ሐልቁልቁልኒ ሳኒ ነገምኒ ፊኩታቱኮ ኬሰት ሐለፈያይ ሳኒፍ በላፈማቴን ወሊትባይ የተኛ ከቀበመን ኤሲኛ ታከንጅሬ አከሱመስ ተጃጅልል ኤሲ ቢሻኒፊ በክቲ ቁልቁላኒፊ ወልዳንሳ ከንጅሬ ሁበተ ሜራጅ ለይፍሲቺ ሃንጋማ ትረኮን ኩንቲው ፌጅራ ለጀቹን እትደበሉን ቤክሴጅራ አባለንጋው ሊገላው ሮሚያ ሰርበመርገነው ማይረመን ከኒን ላችሱን ኮሚሽኒ ምርጎተነው ማወሊ ገሬ ቆረኖ ወሊኒ ሁንዴሱን ሆጂ ቁልቁሌሶ ጅቹይሜ ገሩ አርገኖ ወንከኔ ሞርሙን ዴቪኪኔ ራጀት አይፍሲች ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ምርጎተነሞ ማ ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሃሊ ቀቢን ሰደምቶታና ኖሮሚያ ፎርማተር ይፈቺ ሳብር ባዳ ጀደኒ ጅሩ ዶክተር ዳንኤል ቆረኖን ሸከምቶታው ሶመነ ሙርቲቲን ኤፈሚን የሮ ኤራ ዳፍነሞ ተመኒዳ ከይሰቱረን አካሪፈና መነ ሙርቲቲ ያተን ሙርቲያ ቃካር ገተን አከታስፎም ሚሴንሶኒ ፖሊሲ ደምቶተረት ሰርበመርገነው ማቀቀብ ሲሰን አከይቲ ጋፍተመን ጋፍተኒ ሩጀ ለይፍሲች dhimma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsamee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif irra deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbilus osoo eeyyamamaan ta'in hafanii jiru. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usmaan ammoo bilbila isin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebii hin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yuunaayitid Isteetsiif gaafa Afrikaatti jila addaan ta'an Jeffrii Feltman imala isaanii Masrii, Eertiraa, Itoophiyaatii fi Suudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan Embaasiin Yuunaayitid Isteets Finfinnee keessa jiru ibsaan baasees torbanuma kana keessa ture. Kanaan walqabatee seenaatoroonni Ameerikaa afur wajjin ta'uudhaan Jeffrii Feltman imala isaanii jalqabaa geggeessan kanatti fayyadamuudhaan naannoo sanitti sabaattinsii fi itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa hammaataa deemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dhiheessaniiru. Gara gabaasa guutu.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan ta'an Jeffrii Feltman imala isaan Masrii, Eertiraa, Itoophiyaa fi Suudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan Embassiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessa ibsa kennee jira. Feltman caamsaa 4 hanga caamsaa 13 bara 2020tti gamas daawwachuuf kan jiran yoo ta'u innaa daawwannaa isaanii aangawoota mootummoota kanaa akkasumas katokkummaa mootummootaaf kagamtaa Afrikaa waliin marii geggeessuuf jiru. Qaamotii siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaarsa namoomaa waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii kan jiran rakkoolee siyaasaa nageenyaaf namoomaa furuuf sochii dipiloomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu kan mul'isudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets qabdu ni qindeessu jedha ibsi Embassii Ameerikaa kan Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senatoroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituun imaliin dura xalayaa barreessanii fi jiran. Senatorri kutaa Meeriland Ben Cardin, senatorri kutaa Virginiyaa Tim Kaine, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan New Jersey Cory Bookeriif kan Massachusetts Eddie Markey waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeffrii Feltman imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaa deeman caasee jiraa jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuu qabu keessumaa waxabajjii 5 bara 2021 kan geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirawwan barbaachisan ituun raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyattii keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senatoroonni kun. Naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif, Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti kan raawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa akka jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaaniin ni hidhaman sanarra darbeessanii ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota Amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kabiroo irratti fuulleeffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessaa akka of baasaniif sababaa ta'e. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets duraanii Deevid Shiin guxata kaleessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gaaffiin VOA biraa dhiyaateef kan jalqabaa mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa Tigraay keessatti raawwatamu akka dhaabsisuuf Ameerikaan tarkaanfiitti dabalaa fudhachuu dandeessi kan jedhuuf innaa deebisan.
Question here is not just what the US can do but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a
Gafinjiru United States mal gochu dandeessi kajiru tuntane Afrika keessa biyya kan barbaachistu Ethiopia walin ariroon michooma gaariin akka itti fufuuf mal gochu fedha qabdi kajiru. Ethiopia roggura guddaa kaa'uun yoo barbaachise immoo mal gochuutu danda'ama? Kun qabatama natti hin fakkaatu. Ameerikaanis kana gochuudhaaf waan qophoofte natti hin fakkaatu. Rakkoo gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa jiru laalchisee mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii akka fudhatamansiisuu irratti imaammata fuuleffate waan dadhabsiisuu natti fakkaata. Tarkaanfiilee guguddoo fudhachuun qaama ajandaa jiru ta'uu sana shakka.
Ambaasaaddar Deevichiin imala Feltman Eertiraatti geggeessan baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Well, the significance of the travel is just that it's the first time in a number of years that a senior American official has been
barbaachisummaani malakana waggoota hedduu keessatti aangawoonni Ameerikaa gameeyyiin aangawoota Eertiraa gameeyyii waliin akka wal argan eeyyamamuun kun isa jalqabaa ta'uusaati. Kun qofti waan gaariidha. Namni hojii dippiloomaasummaa keessa ture tokko rakkoolee jiran furuu fi falmiif mariin barbaachisaa ta'uusaa irratti walii gala. Ba'ii walgahii kanaa maal akka ta'u argamuuf jira. Ni milkaa'a jedhee nabdadha.
Gama biraan hidhala gabbayyaa laalchisee Sudaan Masriif Itoophiyaa gidduu muddamni jiru hammaataa deeme. Masriif Sudaan Itoophiyaan hidha guddicha bishaaniin guutuu jalqabuu dura waliigalteen seeraa jiraachuu qabaa jedhu. Itoophiyaan garuu waggaa darbe hidha sana bishaaniin guutuu jalqabde. Tarkaanfiin kunis biyyoonni lamaan kallattiidhaan dhiyeessii bishaaniif humna ibsaa isaanii kan miidhu ta'uu dubbatan. Gamtaan Afrikaa biyyoota hollaa sadan gidduutti falmee uumame furuuf adda durummaan yaalaa ture.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dirbata saatalaayitii naayil saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyoolessaa ji'a dhufu keessa Itoophiyaan geggeessuudhaa fi karoorfatti ilaalchisuudhaan yaada hawaasa qabna. Gabaasaan VOA Naakoor Malkaa magaala Amboorraa. Namoota amma tokko dubbiseera. Namoonni tokko tokko paartii siyaasaa nuu ta'a nuuf hojjeta jennu filachuuf qophoofnerraa jedhan. Kaan immoo sababa paartiileen mormitootaa hedduun filannoo kanarratti in hirmaanneef in filannuu jedhan. Gara yaada walitti qabameettan sin dabarsa.
Anii Tigisti Bashaan jedhama. Iddoon jiraadhu magaalaa Amboo keessaa. Kaardii filannuu immoo hin furanne amma ammaatti garuu hin furadha. Nan filadha jedhee yaada. Isaan filadhu immoo akkanaaf hojjetu akka ijoollee koof balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanii galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuu gidi waaqayyootu nu godha.
Waa'ee maqaa kiyyaa nan dhisa. Haala amma ofii filannoo jechuudhaaf namoonni filaman Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartiileen adda addaa jechaa. Kanaafuu paartiileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomsi jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenyuuf filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu barbaachisa jedhee amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti morii hin hirmaanne maaliif hin hirmaanne waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota inni jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee kan yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisuu isaaniitiin miidhaa guddaatu uummatarra qaqqabe jechaadha. Maaliifuu paartii filatu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'ee filatu turtan?
Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuunfa tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachiseera. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hunda kan akka kafawo ta udanda abawun le ta udanda maticha fi ujen ne gidan ya dan party min suru to aske satti durguma ni jira dani filannu ku filannu gari filannu furatama ta udanda
magan ko afta mun jira sardi filannu furatera nan filata jira filannu politika parti adada jira nan kenya biye kenya ke satti Kerafu politika parti anaf biaya Kenya ino jeta minta jadi in amane nam filat aja juga. Isa kami ingin dorong sistem filat cufiat. Politika parti Oromia kesetti kan sojo kami ya sak Oromia kesetti juru garu ini sa beraka berbaca dia mana yang jurna tifakata. Politika parti ada ada merca filanu kesetti baru natifakara garu juru. Amas jero, bayi ni saya tengaru tikora, malif bani, malif musimman amma biji bucu kan jurus, warna murmus, tani adem sahana, maridan, wani juga nak fakar, galatuna.
Makan kot ayat tu dibanjir amat, filacu, enam filat, wani filat tu semua makan mangi, aku mana main juga filacu barbada. Malifi manggisin barbaachisa ada kani nubush barbaachisa ada mantai motu manflachu barbaadu kani yesafta kan biyafta kan nagabus biyi Kenya kuni Ethiopian akanaga tatu kan god manggista kasi frachu barbaada
ailo bai sanjirama chiza magarambo ndedua lama ukaya igadaira mnjirada ani kardi bilanu prali malif bilanu chua lama wazadi kisa bilanu kamakati Kanavi, cuma berbalik. Wanam bilan, wanam kami, wanam berbalik. Kita wanam jerep, kanavan ist. Bilan ni jatuh leman. Bilan ni cuma, wan tersadi apa kita wan bilan tu. Kuni mana matuk kor. Saya suka zaman mohon berbalik. Kanavi bilan cuma berbalik.
Mak angko bontu ada ni anjir ama. Anjir atau magalah hamboti. Bilan no ye na bilat. Kardi frotera na bilat. Wan tapi ye kadah mimi jatuh hinta. Rakosi asa biye kenya fruhin dan dajede. Wanah jadu bilat cuci. Ani sekarang matok kot, siluan yang kabuf, wana saja dia tu, siluan yang kabuf. Parti yang si asal ni, edun yang tinggal agak lah tu jerasa ni, garis tu jadi dia ada, kon juru kalau dua.
Nol kawatan jerama. Wahai filan nubara nakan, kesikus hal ugan juru gun ibsu. Ugan jira ini setinaman ni, akan nama tokot, akah jirata magala kanati, raku gudah tu jira, umanu bawa ekaba, bahasa nama ibsa cura fi, umna singkabu, jiringis, wawa ira, raku kesaja jiru, umatun te filanu kan filate ini si, akan nama tokot te hingjirun jeda, ugar awan tu jatamu janjir fi, namun tiada sa ibsa te ini si. Inkin naya desas jadi hingkabu rakuba ikisera umman nanu kanas nanu beras minumargina naginya filanu kan filanu makam mata abahum nakabu tu nan filaci sisa icaira.
Makanku gamacu tulisa anjiramu filanu berakana ane kardi sumpurane filacu ta firma curavi simbarbadu
malis
sebab ni sah parti kami itu misi sami ti itu anjiramu sa anu tu matadan fiti ingkabu kanu maju
malis fiti
filanu dan jiramu ingkafajere wani mianis kanal sani kan filanu gawamut.
Beranus sih sentai yang jeda, sentai putih yang jeda. Kali pula tuhmu, nak edi wantam pilat tu toko, nak pilat dah itu. Ada semua ada pada beef. Karena kerja biaya kanafis tae boru jolle kopi biaya kopi fis. Sabo kon dumaf nasa akan jedu nak pilat.
Amsa sadi barakumala maafi dikdami toko. Halkan mana jirenya hayudre adabili suma oromo obu dawadipsa. Humnoni polisi werarani. Egdoni motuma nisani ramadefi namoni mana kesa sankarkaran rebamu akasumas hidamu dokumentilen. Bilbili kompitari nifi mesharen elektroniksile furatamu dubbatan. Kursan obu dawad Dr. Shugut Galata. Angaota komishini polisi magala finfinne akasumas komishini polisi federal arra. Himanna kanaf debi argachuudhaaf deddeebisne yaalingoone milkoofne gabaasa guutuudhaaf bafaqaadu murada.
ibsa kalesa barreeffamaani hogganootaa fi jaarmayaa abaa'oo biyya alaa irraa ba'e humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana jireenyaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa cabsanii galuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhataniiru jechuun addeessee jira. Dhimma kana ilaalchisee karaa abaa'ootiin waan jiru Dr. Shuggut Galataa gorsaan olaanaan dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo akka VOA'tti himanitti miseensonni humna nageenya mootummaa Itoophiyaa akka lakkoofsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii lamaa jalqabee mana jireenyaa obbo Daawud erga marsanii booda humnaan cabsanii galanii waardiyyoota mootummaan mana obbo Daawuditti ramade to'annoo jara oolchanii hidhannoo isaanii hiiksisanii mana sakatta'uu akka jalqabanii ibsaniiru.
Lakkoofsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaarraa kaasee manni isaa humna hidhatee jiru humna guddaadhaan marfamee yeroodhaa booda manatti rukutanii warri mana keessaa eeganii warri mootummaan isaaf ramadee jiru namni hirribarra jiraachuu isaa ibsanii garuu yeroodhaa booda humnaan cabsanii itti seenanii jiraata ayyuturee wajjin warra jiraatanii dargaggoota nama afurtu turanii isaan kana keessaa gara nama sadii rukuttaan irra gahee boodas fudhatanii gara mana hidhaattuu deemanii mana ayyuturee hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoonii jechaadha galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tiqaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii jokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon olee yoonis alii qeerroo gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shuggut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee ka jedhudha dubbate namni tokko keessa namni komaandar Lammaa Tasfaayee moo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa eebila lamaa bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaan hayya duree abaa'oo Dr. Shuggut Galataa. Torban darbe immoo manni maree ministeerotaa mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaa dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'onis murtee sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kana waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shuggut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee jiru afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaatu waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jiran fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa tureedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammi biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kani adda bilisumma oromo obo Daud Ibsatin ogganamuti gaafi jedhusi Dr. Shugutifi dhiyeessine deebii qabu.
Abaa'oon bara 2020 gara jalqabaa Januarii irratti ama jirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantaa haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herreegamee ture. Wanti herreegamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheetu ofirraa. Dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanii ta'e matayyaadhaan waraana kana wajjin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf. Eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namootan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa koomishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin era deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufu akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa sanbattan lamaan saatalaayitii Naayil Saat irratti isinii tamsaasanirraa asirratti raawwata. Qophii keenyaan wal sin beeksisaa ta'an turan tigist gammeeti nagahan.